Πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Παπαδομανολάκη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
20 Απριλίου η έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, αντί της 1ης Μαΐου, όπως ήθιστε κάθε χρόνο να ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος.
Ναι, με απόφαση του συντονιστή επιχειρήσεων υποστράτηγου κυρίου Κωνσταντίνου Θεοφιλόπουλου, συντονιστής Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης, η αντιπυρική περίοδος φέτος για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και το νομό Σάμου θα ξεκινήσει από την ερχόμενη 5η 20 του μήνα. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων σε ό,τι έχει να κάνει για την πυρκαγιά, είπαμε παρατεταμένη ξηρασία και ανομβρία στις περιφέρειες αυτές και τα πολλαπλά συμβάντα κατά το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο σε δασικές εκτάσεις έφεραν αυτή την απόφαση.
Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν.
Ναι, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, αλλά δεν είναι τόσο πολλές οι φορές που έχει συμβεί.
Mm-hmm. Τώρα θεωρείτε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη και βάσει δικό σας προτροπών να έρθει νωρίτερα η αντιπυρική περίοδος, δηλαδή των ίδιων των πυροσβεστών που έβλεπαν τα συμβάντα στα οποία καλούνταν να επέμβουν.
Κοιτάξτε, εμείς ως θεσμικό μέσο εισηγηθήκαμε στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσικαλά, τον αρχιπύραχο κύριο Τσικαλά, ο οποίος με τη σειρά του βέβαια σε σύσκεψη εισηγήθηκε στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου σε πρώιμη φάση. Προφανώς όμως και υπάρχουν ειδικοί πυρομετεωρολόγοι οι οποίοι μελετούν τον καιρό και τις συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και βάσει αυτών των ερευνών βγήκαμε σε αυτή την απόφαση.
Προσφάτως, συνάδελφός σας μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και είπε ότι το ανάλογο διάστημα πέρυσι από την αρχή της χρονιάς είχαν καταγραφεί 400 φωτιές σε επίπεδο χώρας και φέτος 400 ήταν οι φωτιές μόνο σε επίπεδο Κρήτης.
Ναι, είναι τεράστιος ο αριθμός. Τεράστιος έχει να κάνει τόσο πολύ φέτος, βέβαια με τις καιρικές συνθήκες, αλλά και ότι ο κόσμος με την αυξημένη τιμή του ελαιολάδου στράφηκε πάρα πολύ στην καλλιέργεια των ελαιοδέντρων, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές καύσεις γεωργικών υπολοιμάτων. Mm. Αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας ο οποίος ευνόησε αυτή τη συνθήκη, εισαγωγικά ευνόησε βέβαια. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μορφή καύσης τόσο σε δασικές εκτάσεις όσο σε αγροτικές αλλά και σε οικοπαιδικούς χώρους.
Mm-hmm.
Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Οι παραβάτες θα συλλαμβάνονται, θα οδηγούνται σε αυτοφόρη διαδικασία, θα πηγαίνουν στον εισαγγελέα, τα πρόστιμα θα είναι αρκετά βαριά. Αυτό που μπορεί να κάνει ο κόσμος μέχρι και τις 30 του μήνα, διότι είναι υποχρεωτικό από εκεί και πέρα, οι παραβάτες επίσης θα τιμωρούνται, θα είναι να καθαρίσει τους οικοπαιδικούς χώρους και τις καλλιέργειες από τη χαμηλή βλάστηση. Ναι. Είτε με καταστροφής είτε με χορτοκοπτικά.
Αυτό τώρα, ενώ το γνωρίζουμε, νομίζω ότι σπανίως γίνεται, κύριε Παπαδομανολάκη. Υπάρχει κάποιος φορέας που ελέγχει αν ο καθένας από εμάς έχει καθαρίσει το οικόπεδό του από τα ξερόχορτα?
Βεβαίως, και εμείς ως φορέας, η δασική υπηρεσία ελέγχει τις εκτάσεις αυτές.
Μάλιστα. Και αν δεν το έχεις καθαρίσει, ποιο είναι το πρόστιμο?
Τα πρόστιμα είναι, έχουν να κάνουν με το χώρο, δηλαδή είναι κλιμακωτά, τα οποία είναι αρκετά πολύπλοκο, να σας το αναφέρω αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε πάντως από τα 200 ευρώ όταν έχουμε να κάνουμε με πυρκαγιά και κλιμακωτά ανάλογα με το δίκτυο επικινδυνότητας πολλαπλασιάζεται αυτό. Να τονίσω επίσης και να συμβουλέψω τους συμπολίτες μας ότι κάθε μέρα από τη 1 Μαΐου και μετά στη σελίδα της Γενικής Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας αναρτείται ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε όλη την Ελλάδα με κλίμακα από 1 έως 5.
Mm-hmm.
Και εκεί πέρα μπορούμε να δούμε και κατά πόσο είναι επικίνδυνη η πυρκαγιά. Βέβαια απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή αυτής.
Ναι. Επειδή ποινές επιβάλλονται και σε περίοδο που δεν εντάσσεται στην αντιπυρική, εφόσον μπούμε πλέον στην αντιπυρική περίοδο από τις 20 του μήνα και μετά, αν εντοπιστεί κάποιος να έχει βάλει φωτιά, για εργασίες εννοώ, δεν εννοώ να αρπάξει φωτιά ένας χώρος τυχαία.
Ποιες είναι οι ποινές? Για την ύπαιθρο, διότι σας είπα ότι είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλάζει όταν είναι σε οικοπαιδικό χώρο, αλλάζει όταν είναι εκτός πόλης και είναι και διαφορετικά στην ύπαιθρο. Σε αγροτική έκταση ξεκινάει από τα 200 ευρώ και πολλαπλασιάζεται ανάλογα με το δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιά. Δηλαδή,
μπορεί να πενταπλασιαστεί.
Το πρόστιμο αυτό.
Το αναφέρατε πριν και σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό των οικοπαίδων, οπότε βλέπουμε ότι είτε έχεις αφήσει ένα χωράφι σου με ξερόχορτα, είτε έχεις βάλει φωτιά, τα πρόστιμα ξεκινούν από 200 ευρώ και μετά εξαρτώνται ανάλογα με την συγκεκριμένη περίπτωση.
Και όχι μόνο, και αν η πυρκαγιά η οποία έχει μπει, δηλαδή αυτός που θα συλληφθεί, αν έχουμε μια πυρκαγιά που έχει κάψει δασικές εκτάσεις, περιουσίες, προφανώς και το πρόστιμο αλλάζει. Γι' αυτό είπαμε ότι οδηγείται ο παραβάτης στην διαδικασία του αυτοφόρου και από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας, σε συνδυασμό με το ανακριτικό τμήμα, θα ορίσουν το πρόστιμο.
Προμηνύεται ένα δύσκολο καλοκαίρι, κύριε Παπαδομανολάκη, με το δεδομένο ότι ήδη υπάρχει ξηρασία?
Βέβαια, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Προμηνύεται δύσκολο καλοκαίρι σε συνδυασμό με τις αρκετές ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Ο διοικητής νομού και ο περιφερειάρχης προσπαθούν με πολύ λίγο κόσμο να καλύψουν όλα τα πόστα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και για αυτούς και για το υπόλοιπο προσωπικό, όπου μέσα στο καλοκαίρι δεν θα πάρει τις άδειές του. Θα έχουμε πάλι απλήρωτη υπερεργασία, έτσι ώστε να τα βγάλουμε εις πέρας.
Αυτό σε τι οφείλεται, κύριε Παπαδομανολάκη? Μαζεύονται οι περισσότεροι, για παράδειγμα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ή έτσι κι αλλιώς είναι λίγα τα άτομα που στελεχώνουν το πυροσβεστικό σώμα στη χώρα?
Όχι. Εν γέννη το πυροσβεστικό σώμα είναι υποστελεχωμένο. Αυτή τη στιγμή έχει 12.000 πυροσβέστες, ενώ θα έπρεπε να είναι κατελάχιστο 16.000. Εγώ θα σας μιλήσω για το νομό μας αυτή τη στιγμή, ότι οι ελλείψεις, μάλλον για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο μέγιστο, το προσωπικό να μην εξαντληθεί και να είμαστε και αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, θα πρέπει να είχαμε τουλάχιστον 60 άτομα ακόμα στη διάθεσή μας.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι και πολύ δύσκολο το έργο και των πυροσβεστών, αλλά και του διοικητή του νομού και του περιφερειάς, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν όλη την περιφέρεια.
Και ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές όπου η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει νωρίτερα λόγω της ξηρασίας, ο καθένας από μας σκέφτεται ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια καλύτερη πρόβλεψη. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς υπάρχει υποστελέχωση, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι και σε ακόμα πιο επικίνδυνη κατάσταση κάποιες περιοχές, θα περίμενε κανείς να έχει προνοήσει η πολιτεία ώστε να ενισχύσει κάπως τα σώματα αυτά, να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μέσα στο καλοκαίρι.
Θα συμφωνήσω μαζί σας και από ό,τι σας είπα, βγαίνει ένας δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος εξαρτάται από τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή τη θερμοκρασία και τον άνεμο στη συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε τώρα στην Κρήτη πόσους παραπάνω φορές από ότι ένα μέρος της Βορείου Ελλάδος θα έχουμε αυξημένο δίκτυο επικινδυνότητας, δηλαδή τις τάξεις του 3 και του 4. Που αυτό τι σημαίνει? Αυξημένη ετοιμότητα, κόβονται τα ρεπό, δεν χορηγούνται οι άδειες και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό είναι έξω, περιπολεί και αναμένει.
Μάλιστα. Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι μας να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μέσα στο καλοκαίρι, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι εντάξει μωρέ, ένα λεπτάκι θα κάνω κάτι και τελείωσε, αλλά αυτό το ένα λεπτάκι μπορεί να είναι μοιραίο. Επομένως, ας το βάλουμε όλοι μας καλά στο μυαλό μας, ότι δεν παίζουμε σε καμία περίπτωση, πόσο δε μάλλον αυτό το καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς προμηνύεται δύσκολο λόγω των καιρικών συνθήκων που έχουν προηγηθεί το χειμώνα.
Να υπενθυμίσω ότι η πυρκαγιά στο μάτι ξεκίνησε έτσι, από έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να κάψει δύο χορταράκια στο σπίτι του και είχαμε 102 νεκρούς, 1.500 οικίες κατεστραμμένες, και ότι το 75% των πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλονται σε αμέλεια και όχι σε εμπρισμό.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως τι ακριβώς εννοείται όση ώρα μιλάμε τώρα για τους κινδύνους που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδομανολάκη, καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.